Sākumā es gribēju pateikt kādu jauku vēstu mazajiem bērniņiem. Jā, šī ir pēdējā sesija, un es esmu pēdējais runātājs. Nesen apmeklējot Provo pilsētas centra templi, es sabrinoju kādu gleznu ar nosaukumu pirmā vīzija, raugoties no tālienes. Gleznā ir atainotā debes gaisma un spēks, kas atmirdzēja, kad tēvs un dēls apmeklēja jauno Džozefu Smitu. Nemaz nemēģinot salīdzināt to ar pašu svētāko notikumu, ar kuru aizsākās atjaunošana, es tomēr varu izvēlēties līdzīgu ainu, kurā būtu atspoguļota tā Dieva gaisma un garīgais spēks, kas nolaižas pār šo vispārējo konferenci, lai pēcāk šis spēks un gaisma izplatītos pa visu pasauli. Es liecinu jums, ka Jēzus ir Kristus, ka viņš vada šo svēto darbu, un ka vispārējā konference ir viens no tiem ļoti svarīgajiem brīžiem, kad viņš dot norādījums visai savai baznīcai un katram no mums personīgi. Dienā, kad tiek organizēta baznīca, tas kungs iecelt Džozefu Smitu par tā kunga Jēzus Kristus pravieti, gaišreģi un apustulu, sakot baznīcai. Jo viņa vārdu jūs pieņemsit kā no mana paša mutes visā pacietībā un ticībā, jo jums tā darot LS vārtiem nebūs jūs uzvarēt, un Dievs tas kungs izklīdinās tumsības spēkus jūsu priekšā un satricinās debesis jūsu labumam. Vēlāk arī visi augstākā prezidija un 12 apustuļu koruma locekļi tika atbalstīti un ordinēti par praviešiem, gaišreģiem un atklājējiem. Šobrīd, tiekoties prezidenta Thomas S. Monsona vadībā, mēs sagaidām, ka tie vārdi, kurus dzirdēsim, būs tā kunga griba, tā kunga prāts, tā kunga balsts un Dieva spēks glābšanai. Mēs paļaujamies uz viņa solījumu, vai ar mana paša balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats. Ņemot vērā to satraukumu un apjukumu, kas valda mūsdienu pasaulē, ticēšanai, paļāvībai, uz augstākā prezidenta 12 apustuļu koruma teikto, ir izšķiroša loma tajā, lai mēs pieredzētu garīgu izaugsmi un izturētu pārbaudījumus. Mēs esam sanākuši kopā šajā brīnišķīgā konferencē, miljoniem pēdējo dienu svēto, kā arī citu ticīgo, kuri dzīvot vairāk nekā 200 valstīs un runā vairāk nekā 93 valodās, apmeklē šīs sesijas un lasa konferences vēstījumus. Mēs nākam lūguši un gatavojušies. Daudzus no mums māca neatliekamas raizes. Un daudziem ir sirsnīgi jautājumi. Mēs vēlamies atjaunot savu ticību mūsu glābējam Jēzum Kristum un stiprināt savu spēju pretoties kārdinājumiem un izvairīties no traucēkļiem. Mēs nākam, lai mācītos no augšienes. Augstākā prezidenta 12 apustuļu kvoruma locekļiem, kuri parasti uzstājas katrā konferencē, šo ārkārtīgi atbildīgo vēstījumu sagatavošanu ir gan atkārtota nasta, gan svēts pienākums. Pirms daudziem gadiem, kad vēl nekalpoju par augstāko pilnvaroto, es vaicāju Elderam Oaksam, lai viņš katrai tava konferencija gatavo citu uzrunu. Viņš atbildēja noliedzoši piebilstot. Taču manas uzstāšanās vispārējā konferencija ir citādas. Var būt nepieciešams pat 12 līdz 15 uzmetumu, lai es būtu pārliecināts, ka pateikšu to, ko tas kungs vēlas, lai es saku. Kad un kā tiek saņemt iedvesmi vispārējās konferences runai? Nekādas tēmas netiek nozīmētas, taču mēs redzam, ka debesis skaisti koordinē mūžīgās patiesības temats un tēmas katrā konferencē. Viens no maniem brāļiem teica, ka viņam tēma šai konferencē ir tikusi dota uzreiz pēc uzstāšanās pagājušajā aprīlī. Kā cits vēl pirms 3 nedēļām teica, ka joprojām lūdzot un gaidot uz to kungu. Vaicāts par to, cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai uzrakstītu runu par īpaši sensitīvu jautājumu, kā cits atbildēja – 25 gadi. Brīžam galvenā ideja tiek saņemta ātri, taču saturs un izklāsta veidošana tik un tā prasa milzīgu un garīgu piepūli. Šajā procesā alas nepieciešama gavēšana un lūkšana, studēšana un ticība. Tas kungs vēlas, lai nebūtu ne mazākā iegansta, kas varētu liekt viņa svētajam visā pilnībā sadzirdēt viņa balsi. Norādījumi attiecībā uz vispārējās konferences uzrunu tiek doti. Bieži tie tiek doti naktī vai agri no rīta, kad mūsu domas nebūtu nekavējis pie uzrunas tēmas. Pēkšņi, kad tīra atklāsme, prātā ienāk negaidīta atziņa un dažkārt pat konkrēta vārda un frāzes. Uzklausot jums sniegtos vēstījumus, var izrādīties, ka tie ir gluži burtiski, jeb pielāgot tieši jums. Pirms daudziem gadiem, uzstājoties vispārējā konferencē, es pastāstīju par kādu frāzi, kas man bija ienākusi prātā, domājot par to, vai esmu gatavs kalpot misijā. Šī frāze vēstīja, lai gan tu nezini pilnīgi visu, tu zini pietiekami daudz. Kāda jaunieta, kura todien sēdēja vispārējā konferencē, vēlāk pastāstīja, ka esot lūgus par saņemto bildinājumu, šauboties par to, vai ir pietiekami labi iepazīmes jauno vīrieti, kuru viņš bildinājas, kad es pateicu vārdus, lai gan tu nezini pilnīgi visu, tu zini pietiekami daudz, Gars viņai apliecināja, ka viņa pazīst to pietiekami. Viņi ir laimīgi precēti nu jau daudzus gadus. Es apsolu jums, ja jūs sagatavosiet savu garu un nāksiet, gaidot, kad dzirdēsiet tā kunga balsi, jūsu prātā nāks konkrētas domas, un jūs sajūtīsiet to, kas paredzēts tieši jums. Jūs jau esat to sajūtuši šīs konferences laikā, vai arī vēl sajūtīsiet turpmāko nedēļu laikā, kad studēsiet šos vēstījumus. Prezidents Monsons ir teicis, veltiet laiku konferences vēstījumu izlasīšanai. Gremdējieties pārdomās par tiem. Es esmu atklājis, ka varu gūt no šiem iedvesmotajiem sprediķiem vēl vairāk, studējot tos padziļināti. Vispārējās konferences vēstījumi ir tās mācības, ko tas kungs vēlas, lai mēs apdomātu tagad un turpmāko mēnešu laikā. Gans pats iet pie savām avīm pa priekšu un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Bieži vien viņa balsi norāda uz to, kas mums savā dzīvē jāmaina. Viņš aicina mūs nožēlot grēkus, viņš aicina mūs sekot viņam. Padomājiet par šiem apgalvojumiem, kas tika izteikti šajā konferencē. Prezidents Airings, es liecinu jums, ka Dievs Tēvs dzīvo un vēlas, lai jūs atgrieztos mājās pie viņa. Šī ir patiesi tā kunga Jēzus Kristus baznīca. Viņš jūs pazīst, viņš jūs mīl un viņš gādā par jums. Prezidents Uhdorfs, es liecinu, ka tagad, kad mēs uzsākām vai turpinām neticamo ceļojumu, kas ved pie Dieva, mūsu dzīve kļūst labākā, un tas kungs caur mums darbosies apbrīnojamos veidos, lai svētītu mūsu līdzcilvēks un iztenot savus mūžīgos mērķus. Prezidents Nelsons, es apsolu, ka ik dienas iedziļinoties mormonu grāmatas mācībās, jūs varēsiet iegūt imunitāti pret šo laiku ļaunumu, ieskaitot pornogrāfijas un citu notrulinošu atkarību postošo sērgu. Elder Soaks, es liecinu, ka vēstījums par ģimeni ir vēstījums par mūžīgo patiesību, un tā kunga gribu to viņa bērnu dzīvē, kas tiec pēc mūžīgās dzīves. Elder Ballards, mums būtu līdzjūtīgi jāieskauj katrs Dieva bērns, tiekot vaļā no visiem aizspriedumiem, tā izskaitā rasisma, seksisma un nacionālisma. Tāpēc, ka mums ir lieka minīte, pirmais prezidijs,
viņa atļauja, ka viņš varētu dot īsu vēstījumu svētdienas rīta sesijā, ja viņš varētu būt iespēja. Viņš sagatavoja vēstījumu, ko viņš pabeidza pagājušā nedēļā un dalījās ar mani. Atdodams to pirms savas aiziešanas, apmēram pirms 3 stundām, es padalīšos dažām rindiņām no šīs runas, no, citējot Elder Hales. Kad mēs izvēlēties ticību, mēs esam sagatavoti stāties Dieva klātbūtnē. pēc glābēja krustā sišanas viņš parādījās tikai tiem, kas bija uzticīgi liecīgā viņam, kamēr viņš dzīvoja mirstībā. Kaut arī daudz, kas noliedza praviešu liecības, nevarēja baudīt glābēja klātbūtni. Mūsu ticība sagatavo mūs, lai mēs būtu Dieva klātbūtnē. Cik laipns bija tas kungs, bija pret prezidentu Nelsonu, ka viņš pamudināja to ātri pamest konferences sesiju, izlaist savus pusdienus un steigties pie Elder Hales, kur viņš varēja ierasties un būt viņa kvoruma prezidents tajā brīdī, kad Elders Hales pabeidza savu mirstības taku. Es liecinu, ka šī konferencē mēs esam dzirdējuši tā kunga balsi. Mums nevajag satraukties, ka tā kunga kalpa vārdi ir pretrunā ar pasaules uzskatiem. Tas ir vienmēr bijis tādā paša veidā. Es pastāvīgi metos ceļos, būdams kopā ar saviem brāļiem templī. Es varu apliecināt, ka viņiem ir krietnas dvēseles. Viņu lielākā vēlme ir izpatikt tam kungam un palīdzēt Dieva bērniem atgriezties viņa klātbūtnē. 70. biskupijas locekļi, kā arī palīdzības biedrības, jauno sieviešu biedrības, sākuma skolas un citu palīgu organizāciju vadītājs un vadītāji, uzstājoties šajā konferencē, ir snieguši iedvesmojuši pienesumu. Tāpat arī skaistā mūzika un pārdomātās lūkšanas. Vispārējais konferences vēstījumi ir kā dārguma lāde, kurā slēpjas debesu norādījumi, kas gaida, lai jūs tos atklātu. Katrs no mums tiks pārbaudīts ar to, kā mēs atsauksimies tam, ko dzirdam, ko lasam un ko sajūtam.
Ļaujiet man dalīties kādās tādā stāstā par atsaukšanos praviešu vārdiem no prezidenta Nelsona. 1979. gadā, 5 gadus pirms viņa aicināšanas par augstāko pilnvaroto, brālis Nelsons apmeklēja kādu sanāksmi, kas tika noturēta pirms vispārējās konferences. Prezidents Spencers Kimbals aicināja, lai visi klātiesošie pieliktu lielākās pūles, nesot evaņģēliju visai pasaulē. Citu valstu starpā prezidents Kimbals īpaši pieminēja Ķīnu pasludināt. Mums vajadzētu būt gataviem kalpot ķīniešiem. Mums vajadzētu apgūt viņu valodu, mums vajadzētu lūgt par viņiem un tiem palīdzēt. Brālis Nelsons, kuram tolaik bija 54 gadi, sanāksmes laikā sajūta, viņam vajadzētu mācīties mandarīnu valodu. Lai gan viņš bija ļoti noslogots ķirurgs, viņam tūlīt vienojās par kādu privātu skolotāju pakalpojumiem. Neilgi pēc studiju uzsākšanas doktors Nelsons apmeklēja kādu konferenci, kur negaidīt atklāja, ka ir apsēdies līdzās ievērojam ķīniešu ķirurgam, doktoram Wu Jingkai. Tā kā brālis Nelsons bija mācies mandarīnu valodu, viņš sāka runāt ar doktoru Wu Jingkai. Pateicoties doktoru Nelsonu vēlmei, sekot pravietim, doktors Wu Jingkai viesojās Salt Lake City, bet doktors Nelsons ceļoja uz Ķīnu, lai uzstātos ar lekcijām un veiktu ķirurģiskās operācijas. Viņš arvien vairāk iemīļoja ķīniešus, un tie savukārt sāka arvien vairāk mīlēt un cienīt viņu. 1895. gada februārī, 10 mēnešus pēc viņa aicināšanas 12 apustuļu kvorumā, Elderam Nelsonam pārsteidzošā kārtā piezvanīja no Ķīnas, lūdzoties, lai doktors Nelsons atbrauktu uz Pekinu un veiktu sirds operāciju slavenākajam Ķīnas opera dziedonim. Prezidenta Hinckley pamudināts, Elders Nelsons atgriezās Ķīnā. Tā no savu pēdējo ķirurģisku operāciju viņš veica, būdams Ķīnas Tautas Republikā. Tikai pirms diviem gadiem, 2015. gada oktobrī, prezidents Nelsons tika atkārtot pagodināts ar oficiālu atzinības rakstu, kurā tika nodevēts par seno Ķīnas draugu. Vēl vakar mēs dzirdējām, ka prezidents Nelsons, kuram šobrīd ir 93 gadi, runā par prezidenta Thomas Monsona lūgumu, lai ik viens no tiem, kas piedalījās pēdējā aprīļa konferencē, katru dienu lūgtu studēt un gremdētos pārdomās par mormonu grāmatu. Tāpat kā tolaik, kad būdams noslogots kardioķirurgs, nekavējoties tika nolīdzis mandarīnu valodas privātas skolotāji, prezidents Nelsons tuliņu uzklausīja prezidenta Monsona padomu un sekotam savā paša dzīvē. Viņš nevienu lasi, bet pat teica, ka ir izveidojis saraks par to, kas ir mormonu grāmata, ko tā apstiprina, ko tā atspēko, ko tā īsteno, par ko tā vieš skaidrību un ko tā atklāja. Interesanti, ka arī prezidents Airings šorīt, būdams otrais liecinieks, runāja par atsaukšanos prezidenta Monsona pamudinājumam. Viņš teica, es tāpat kā daudz no jums saklausīju, kā caur šiem praviešiem vārdiem man uzrunāt tas kungs. Un tāpat, kā daudzi no jums, arī es nolēmu paklausīt šiem vārdiem. Kaut mēs uzlūko to kā piemēru, kam sekot savā pašu dzīvē. Es apsolu jums, ja jūs uzklausīsiet viņa balsi, kas skan caur šīm vispārējās konferences mācībām, un pēcāk rīkosties saskaņā ar šiem pamudinājumiem, jūs sajutīsiet debesu rokas vadību un jūsu dzīve, kā arī visu apkārtējo dzīve, tiks svētīta. Šīs konferences laikā mēs esam domājuši par mūsu dārgo pravieti. Mēs jūs mīlam, prezidenta Monsona. Es noslēgšu ar vārdiem, ko viņš teica, stāvēdams pie šīs kanceles. Atstājot šo konferenci, es piesaucu par katru no jums debesu svētības. Es lūdzu, lai mūsu debesu Tēvs svētītu jūs un jūsu ģimenes. Kaut šīs konferences vēstījumi un tās gars izpaustos visā, ko jūs darāt savās mājās, savā darbā, savās sanāksmēs un visās jūsu nodarbēs. Viņš noslēdza, sakot, es jūs mīlu, es lūdzu par jums, lai Dievs jūs svētī, lai viņa solītais miers ir ar jums, tagad un vienmēr. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.